Hei og velkommen til en episode av podcasten Motiverende intervju. Og I denne episoden så det et ekspertintervju. Vi skal intervjue en som kan noe om motiverende intervju. Og da jeg veldig heldig som har med meg Solveig Høeg Krohn. Min gamle samarbeidspartner da vi lagde motiverende intervjukurset for helsedirektoratet. Hjertelig velkommen Solveig.
Takk, takk.
Så hyggelig at vi fikk til å møtes på denne måten. Det har jo vært veldig lenge siden sist, og ja. Kjekt å få benytte anledningen til å catche opp litt.
Fint å se deg igjen.
Hvordan har det gått siden sist?
Ja, det går bra. Det blir jo mye motiverende intervju, og terapi for den saks skyld.
Du I full gang. Du har ikke blitt lei enda.
Nei. Det skulle jeg jo tro at jeg ble, å undervise motiverende intervju på hvilket år nå? 15. År eller noe sånt? Mer? 17? Så har jeg tenkt på meg selv mange ganger, nei, men blir jeg ikke lei? Og så gjør jeg ikke det. Og det finnes mange grunner for det, altså, men en av dem jo at hver gang jeg underviser til nye folk, så det jo ikke bare materialet jeg underviser, men det det levende I det for meg, da, det jo hvordan å formidle det på en måte som gjør at de kan catche hva dette handler om, og bruke det I sin arbeidshverdag. Og kursen jo veldig praktisk rettet, sånn at vi tar jo eksempler fra den arbeidshverdagen de har til enhver tid, og utforsker det på forskjellige måter sammen.
Så du får jo, det blir jo nytt for deg hver gang, da. Hvis det en ny arbeidshverdag de I, så får jo du lære litt hvordan det I den arbeidsplassen I prosessen, liksom.
Absolutt. Og det også interessant I seg selv, å få et innblikk I utrolig mange forskjellige settinger.
Det litt min erfaring også. Jeg har undervisning for medisinstudenter I forskjellige aspekter ved kommunikasjon. Og noen av dem merker jeg at jeg kan bli litt lei. Hvis jeg plutselig har en smågruppe I å liksom ta sykehistorie på pasient, og hvis jeg gjør det når det går en uke hvor det liksom bare det hele veien, så kan jeg bli litt sånn trøtt av det, men å motivere en intervju, så det litt annerledes, fordi det blir så utrolig, det så, kommer så mye interessante spørsmål, og de timene blir så forskjellige alltid.
Ja, ikke sant? Så fint, for da har vi jo samme erfaring der. Og jeg får også det spørsmålet fra mange, blir du ikke lei? Og så må jeg si hver gang, nei, jeg gjør ikke det. Og så det, tror jeg liker det å finne måter å formidle det på som effektive og presise. Det liker jeg veldig godt. Jeg liker å formidle det på en måte som hva skal man si, gir mening.
Ja.
Men så det blir nytt hver gang, selv om jeg bygger på, altså jeg sier jo mange av de samme tingene, jeg pleier å si jeg kan det opp ned og baklengs. Dette materialet, men allikevel så kan jeg fylle det med noe som I øyeblikket når jeg underviser, for at ja, det så levende for meg da, og NB, det en metode som jeg liker veldig godt.
Det hjelper også.
Det hjelper, og jeg holder jo på med denne metodikken I egen praksis. Riktig nok ikke strukturert I sin helhet, men elementer av den metoden jo det jeg bygger hele min praksis på til enhver tid. Jeg farer gjennom den praksisen, effekten av denne metoden, og gjøres dette på en god måte, så har det så nydelig effekt da.
Fantastisk. Vi kan jo begynne nå med å, burde du kanskje begynne med på først, men introdusere deg litt for de som ikke vet hvem du så du altså, du holder til I Trondheim, og du utdannet gestaltterapi, men har lenge jobbet med motiverende intervju, kursing og opplæring I motiverende intervju, og bruker også motiverende intervju I praksis. Så du har cirka 50% av tiden din driver med kurs og opplæring, og resten med terapi?
Jeg har jo en master I fred- og konfliktstudie fra Universitetet I Oslo I Bonn.
Nemlig?
Den var jo en veldig teoretisk master, og ikke så praktisk som jeg ønsket meg, da. Men nå har jeg på en måte klart å lage meg en praktisk hverdag som jeg egentlig trives med. Ja.
Men da du kunne jo tenke, ja, det jo ekstremt aktuelt med fred.
Ja, men jeg tenker så for min del nå, så driver jeg med fred på et personlig plan, da. Ja. Og mye av terapien handler jo om å finne veien til å leve et liv som som fungerer bedre, og hvor det er mer fred. Jeg vil ikke si fred, men mer fred i et menneskets indre verden.
Veldig fint. Hva er det du er mest opptatt av med motiverende intervju for tiden?
For tiden? Nei, akkurat nå så holder jeg på å skrive en artikkel om å bruke motiverende intervju rettet mot deradikalisering. Opp mot da høyreekstremisme, venstreekstremisme og islam. Sant? Radikal islam, da. Sånn at vi skriver en bok, så hvor den artikkelen er et kapittel i den boka.
Wow!
Ja, det er for det som kalles mentoropplæringen, som er en sånn nasjonal opplæring av det som kalles da mentorer, som skal støtte folk som har blitt radikalisert i en deradikaliseringsprosess, eller en frakoblingsprosess, da, som de kaller det. Det er ikke alltid at de blir deradikalisert, for tankesettet kan fortsatt være radikalt, men det at de ikke skal handle voldelig, eller handle med gjengjeldelse, eller kanskje tre ut av en gruppe, en radikal gruppe, og så videre. Så det går jo inn mot alle, skal vi si, undergrupper av radikaliserte. Og så utdanner man da for eksempel en mentor i et fengsel, som har samtaler med de som blir satt inn, for eksempel. Og så lærer de blant annet motiverende intervju, da. Som er på en måte det eneste samtaleverktøyet som man har sett. Nei, det er kanskje feil å si det eneste, men det er i hvert fall et samtaleverktøy som man tenker er et effektivt verktøy. Det har vært et verktøy som har vært brukt i kriminalomsorgen veldig lenge. Det var der jeg startet i min tid. Jeg hadde jo læringen av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte ansvar for det, eller delt med noen andre, da. Men frem til 2012, fra 2007 til 2012 hadde jeg det. Så da jobbet vi jo med at fengselsbetjenter skulle lære denne metoden.
Det er spennende hvordan motiverende intervju på en måte startet jo med sånn rusbehandling, og hvordan det på en måte sprer seg mer og mer, og at det blir mer og mer vanlig altså, ja, en ting er kriminalomsorg, og i utdanning, og i idrett og prestasjon og sånne ting, ledelse.
Nav,
ja. Masse.
Så det som er med den artikkelen som, eller ikke den artikkelen, men det feltet da, det er jo at det er et utrolig vanskelig felt egentlig. Jeg skal si, jeg kan ikke si min erfaring, for jeg har aldri hatt en sånn samtale, men i alt det jeg har nærmet meg det, og de jeg har coachet i det, så vet jeg at det har effekt. Og du kan si det er gjort utrolig mange meta-analyser på denne metoden. Og selv om ikke dette med deradikalisering er forsket på, så vil man jo si at på et generelt grunnlag, når man har forsket på så mange forskjellige områder, og sett at det er en moderat effekt på ulike områder, så tenker man jo at den samme effekten er på også de områdene det ikke er forsket på enda.
Ja, det gir mening. Jeg husker jeg fikk en assosiasjon når du snakker om sånn deradikalisering. Det er en dokumentar av en, det er en britisk kvinne, jeg tror det er BBC-dokumentar, hun gikk på NRK, britisk kvinne som heter, jeg tror hun heter Khan, hun er i hvert fall, hun har muslimsk bakgrunn, tror jeg, som gjør liksom innside dokumentar hvor hun snakker med høyreekstreme i USA. Og hun får jo til det faktisk i løpet av dokumentaren å deradikalisere i hvert fall han ene da. Og det er veldig interessant hvordan hun går frem med, og det er så tett knyttet til, hennes intervjumetodikk er veldig lignende motiverende intervju. Altså hun, det er veldig tydelig å se at hun har aksept, hun har nysgjerrighet, hun stiller gode åpne spørsmål, men hun prøver å møte dem med forståelse da. I stedet for å krangle og diskutere og komme med motargumenter. Det var veldig, ja, jeg bare kom til å tenke på den. Jeg synes det var veldig rørende, den dokumentaren. Du har ikke sett den?
Nei, jeg har ikke sett den. Du må jo linke til den da, så send meg gjerne en. Eller jeg kan jo sikkert finne den selv.
Ja, jeg kan linke til den i beskrivelsen her hvis jeg finner, hvis jeg håper den fortsatt er på NRK. Fantastisk dokumentar. Men i hvert fall, det er jo min erfaring også fra, jeg har heller ikke hatt konkret samtaler om radikalisering, men har jo hatt samtaler med pasienter som har vært litt skeptiske til vaksiner, for eksempel. Også hatt samtaler med folk som har hatt psykoser og hatt vrangforestillinger på grunn av det. Så det er jo noe annet da, men min opplevelse er at der hvor man ikke kommer noen vei med argumentering, så kommer man veldig langt gjennom å hjelpe folk med, altså bare det å få kontakt og forståelse, og at den personen ser at de blir møtt med aksept, og også at hvis man liksom jobber med noe litt annet da, la oss si man jobber med det ene som er skeptisk til vaksiner, og så kanskje har man et prosjekt på et eller annet område, og den personen oppnår mestring, så føler jeg at mestringsfølelsen gir en slags sånn der, åpner liksom litt opp for at de tør å være litt fleksible på tanker om andre ting også da. Jeg vet ikke om det ble litt sånn kaotisk med begrepene.
Neida, men det som jeg kobler på når du snakker, det er jo at i det man viser empati og forståelse for et persons perspektiv, så reguleres noen av de automatiserte stressreaksjonene knyttet til det man snakker om. Så vi har en guard, vi har et forsvar, som ofte er koblet i en sånn mekanisme som, hvor kroppen er litt i beredskap.
Ja.
Dette er mine hypoteser, og jeg tenker mye rundt det, for at når jeg jobber som terapeut, så driver jeg veldig mye med det. Men min erfaring er at når jeg klarer å møte en persons følelser, erfaringer, perspektiver, tanker, så legger noen av den uroen eller denne anspentheten knyttet til å måtte forsvare seg, det legger seg hos dem. Og hvis man tenker sånn hjerneforskning, så er jo det innebærer ofte en beredskap i kropp. Det betyr at, eller i hjernen, så er det ofte det ensbetydende med at cortex skrus av. Sant? Det, ja. Det avkobles, frakobles, dette vet sikkert du mer om enn meg, men det frakobles i forhold til hvor reflekterende man kan være.
Ja.
Og det limbiske systemet er veldig aktivt.
Ja.
Men i det vi møter med velvilje og empati, og er rolig sammen personen, så dempes det på en sånn måte at cortex kan skrus på igjen. Så når du sier at du forstår, og så snakker du om noe annet, og plutselig så er personen villig til å utvide sitt perspektiv, så tenker jeg i hvert fall at det ligger noe av det samme der som man faktisk også gjør i ME. Og dette har jeg ofte tenkt at dette burde forskes på, men det har jeg ikke gjort. Så dette blir jo bare mine konklusjoner utifra hvordan stressmekanismer foregår. Men det som da skjer når vi er ferdig med å utforske status quo-argumentene, personen har landet følelsesmessig, så er det mye lettere å se faktisk på de negative konsekvensene som er endringsargumentene. Fordi da er den rasjonelt skrudd på igjen.
Ja. Ja, men det er jo akkurat, det er så, jeg kjenner det så godt igjen fra samtaler. Altså, i starten, så man kan jo se det. Skuldrene er oppe. Det er en sånn, det ser jo ut som en bokser som skal ut i krigen, liksom. De er redde for å få motstand og motargumenter. Og så sier de, for eksempel, på starten av samtalen, hva er fordelene med å drikke alkohol for deg? Og så sier de sånn, ja, det er ikke noen fordeler. Og så, jo, bare, det er lov å komme med, vi skal se på både fordeler og ulepper. Og så sier de, ja, nei, det hjelper meg jo å koble av fra virkeligheten. Og så kan man spørre litt, så kan man gi en bekreftelse på, jo, men det er jo forståelig i din hverdag at det føles bra for deg. Og så ser man det, at skuldra senkes. Og akkurat, ja, det var veldig fint at du sa liksom, at hjernen skrus på, for det er akkurat sånn det føles. At nå kan vi begynne samtalen, ikke sant?
Og jeg tenker at det hadde vært interessant å ha studier på akkurat det, bare å ha hjerneskan og se hva er det som skjer i hjernen med å bli lyttet empatisk til, og kanskje finnes det, når jeg tenker meg om. Jeg har ikke egentlig søkt på
det. Ja, jeg tror det finnes i hvert fall en del forskning på, fordi det, når jeg doktorgraden er om sånn informasjonsgiving, og der er det litt det samme. Og der er det noen studier som viser at sånn arousal, eller sånn at man er oppjaget for et eller annet, som gjerne kommer i den sammenhengen. Det sånn hvis man har fått en veldig alvorlig nyhet eller noe sånt nå? Det er veldig, det har man sett masse på i, man kan gjøre sånn dyrestudier og sånt nå. Arousal, det skrur, akkurat som du sier, skruer av kognitiv fungering.
Og jeg har egentlig i mange år lurt på hva mekanismene for at ME fungerer så godt som det gjør. Og jeg har tenkt nå i en god stund at dette den mekanismen som gjør det. At den empatiske samtaleteknikken da, som ligger i det å reflektere og ta en annen persons eller erkjenne en annen persons indre verden. I den jeg som veileder, som utenforstående, kan gjøre det, så det så regulerende på den persons følelser. Og det betryggende, jeg vet hvordan det føler seg, eller får tillit da, for at det ok å være den i samtalen, og så får du naturlig påskruing av en mye bredere evne til å reflektere, da, så i og med at cortex kan. Og så kan du si, her det jo, du forsker på, eller du ser på da, dyrestudiene jo når dyrene blitt aroused, altså det en aktivering, men jeg vil si at den aktiveringen hos oss mennesker foregår, nå tar jeg det ut fra mine terapeutiske samtaler, men den foregår på ganske stort og smått i mye av det moderne menneskets liv. Og det er jo det jeg jobber mye med i mine terapeutiske samtaler, er jo nettopp å støtte dem i å finne veier til å nedregulere seg, både i kropp og i tanker, sånn, og strategier, veldig enkle verktøy hele tiden, og hvordan kan de best mulig regulere for eksempel en angstfølelse eller en sosial angst. Sånn, hva kan de gjøre for å støtte seg selv, sånn at den beredskapen som jeg pleier å gjøre sånn, da man på 10 på en beredskap, og reaksjonen deretter, sant, med hva som foregår i hjernen. Og så det enkle mekanismer som kan bringe en ut av beredskap og over i hvile, og da vi over i dette med sant, disse to systemene som de autonome nervesystemene.
Ja, ja.
Fight og rest digest. Så egentlig mitt anliggende som terapeut, nå kan det hende at vi er litt ute og det en liten tangent da. Men det jo nettopp å støtte dem og se hva det som de kan gjøre så de kan regulere seg ned.
Ja, jeg tror veldig på det. Det føles, synes jeg kjenner så godt igjen, det der at jeg vet ikke om det hele mekanismen for hvordan motivere en intervju fungerer, men det nok helt essensielt at du må i hvert fall få til det. Du må i hvert fall få til en sånn der, et møte hvor den personen føler seg trygg og kan senke skuldrene og roe seg ned og si, ok, ja, men det faktisk dette her en space hvor vi kan snakke om det, og jeg kan prøve å jobbe med mitt problem litt sånn med litt støtte og veiledning og med nøytralitet på en måte fra den andre.
Jeg er ikke hele mekanismen, for det som mekanisme nummer to, det jo, eller nummer to, men en like viktig mekanisme som å støtte, jo å støtte personen i å faktisk erkjenne det som det negative eller ulempende med det å la være å gjøre forandringen, og det positive med å gjøre forandringen.
Mm.
For disse argumentene finnes hos personen som regel, og hvis ikke, så må man gjøre det du studerer, ikke sant? Gi informasjon. Mm. Mens det der som regel, det bare skjult av de gode grunnene for å fortsette som før.
Mm.
Og når det har mistet noe av kraften sin, så det åpent for å utforske den andre siden av saken, så det jo like. Det hvordan veileder kan styre og stille gode spørsmål som får fram endringsargumenter.
Jeg synes ofte, en ting som jeg synes eller det mest krevende for tiden, det egentlig sånn oppfølgingssamtaler. Har du noe triks på, eller kan du si litt om det, hvordan du jobber med folk over tid med motiverende intervju?
Hva er det du synes blir vanskelig i en oppfølgingssamtale?
Altså, jeg opplever i den første samtalen så har jeg laget meg såpass tydelig struktur, at jeg utforsker fordeler og ulemper, og jeg har gjort jo det flere ganger enn jeg har gjort oppfølgingssamtalen, så da er det lett for meg, jeg har så sterk korrigeringsrefleks da, men da er det lett for meg, og da er ikke det noe problem i det hele tatt, da, bare, da blir det en veldig, mens jeg tror at i en oppfølgingssamtale så starter jo ofte med at de har kanskje fått til et mål eller sånt nå, eller de har fått til et delmål, og så er det, så tror jeg at jeg gjerne skulle vente litt tilbake til den der med å få støtte og få kontakten og den der utforskningen av endringsargumenter, men det blir så fort gjort til at i samtale to så er det bare, kanskje fordi personen ofte er veldig opptatt av liksom neste mål og videre, at det blir veldig mye sånn planlegging og sånt, men at vi mister litt den, det der momentumet som ble bygget litt i første samtale. Gir det noe mening?
Da vil jeg kanskje si noe sånn som at det å kanskje ha tenkt igjennom hvilke spørsmål kan du stille som bygger opp den motivasjonen som allerede var der. Det er ikke det at man skal gå tilbake til samtalen, men med sånne ting som hva har vært bra? Som du fikk det til? Du føler mestring og bekrefter og kanskje spør sånne spørsmål som hva har vært bra med det? Hvordan har det kjentes? Sånn at du bygger endringsargumenter gjennom den erfaringen vedkommende har hatt.
Det forsterker liksom det som allerede har.
Ja, hvis det er da et nytt, hvis den ikke har fått det til, så vil det jo være, eller bare fått til litt, så, og du opplever at det er behov for mer motivasjon, så må man jo fortsette å jobbe med å framkalle endringsargumentene for hvorfor det er hensiktsmessig eller viktig å fortsette å jobbe med det. Hva som er ulempen med ikke å komme til gang, men også bekreftelsene på hva den har gjort. Og hvis den bare har gjort, jeg kan ha folk tilbake i samtaler hvor de har gjort litt, men så ser de det ikke helt selv eller bagatelliserer det, så kan man jo støtte dem i å erkjenne at det er en prosess for det første, og at den prosessen kan ta tid, og at det de har gjort,
det er i banken på en måte, det er en investering.
Uten at kanskje bare legge merke til det, vise dem det, og kanskje via å anerkjenne at ja, det føles litt lite, og samtidig så sier du at du har gjort en del. Så, hvordan er det? Hvordan har dagen din vært da, eller hvordan har dagen din vært når du har gjort det? Og så jobber jeg med aktivt å belyse effekten av det de har gjort.
Men er det vanlig, synes du også det er veldig vanlig, den der at de har fått det ganske mye egentlig, men de skal alltid bagatellisere det?
Hos noen.
Ja. Hvorfor er det sånn?
Jeg har kanskje en sånn indre kritiker da. Men som terapeut så vil jeg jo ta tak i det også. Jeg driver veldig sjeldent helt rene ME-samtaler, det er en og annen gang. Men veldig ofte så vil jo jeg peke på en sånn ting.
Og så er det, hva slags tilnærming?
Det som foregår, og spørre hvordan det er når den gjør det sånn. Så utforsker hva skjer hvis du liksom, hva skjer hvis den tanken ikke hadde vært der? Eller?
Ja, litt mer sånn kognitiv terapi.
Ja, det er både kognitiv terapi, en bit av det, eller i hvert fall ligner. Men det handler i mitt hode veldig mye om bevisstgjøring. Være klar over hva gjør vedkommende i dette øyeblikket. Den må også bli seg det bevisst, og hvordan det påvirker dens egne følelser. Ja. Den har det, ikke sant? Så hvordan påvirker det at du bagatelliserer det når du egentlig har gjort masse? Ikke sant? Og så snakker jeg litt rundt det, og det er mer sånn, hva skal man si, opplysende da, at endringsprosesser tar tid. Jeg pleier å synliggjøre at det går opp og ned da, også etter at man har erkjent noe, man er i en prosess og man vil noe, så føles det noe bra, og så føles det noe dårlig liksom, til løpet av en dag eller en uke. Mens hvis man kan se seg tilbake og se at kurven har hatt en grad av stigning siden sist, så kan man på en måte vite at da har det skjedd noe, og så kan man tenke at ok, det har i hvert fall vært en utvikling. Mens hvis kurven er helt flat, og det bare går opp og ned og er akkurat like, da det skjer ingen utvikling, så er det jo mer utfordrende. Egentlig har det vært en utvikling. Så man, hvordan man har det i dag er annerledes enn hvordan man hadde for 3 måneder siden.
Nå kommer du, det synes jeg er veldig interessant det du kom inn på nå, at det er at du har litt sånn informasjon som du veldig ofte gir om endringsprosesser, da, virker det som. Er det noe som går igjen og igjen, som du føler du må si til nesten alle, som du nesten som burde vært pensum?
Og det kommer litt an på i hvilken setting. Jeg må prøve å tenke hva det er alt de sier. Jeg snakker jo for så vidt veldig mye om nervesystemet.
Mm.
Og mer om det. Og mer om å utforske, å støtte vedkommende og utforske hvilke strategier som funker for den.
For å, og når det kommer til nervesystemet, så er det sånn å være stresset, oppjaget og være rolig og avslappet.
Ja, men ikke sant? Hvis du har en tanke, da, et eksempel. En person som har en tanke om at... Er i begynnelsen av et forhold, og så er hun veldig stresset for, eller redd da, for om vedkommende liker henne eller ikke, og klarer ikke koble på sitt rasjonelle jeg som sier, ja, men det går som det går, og han velger som han velger, og han var jo veldig positiv, men hun har en negativ fortolkning av det. Og da er det veldig vanskelig for henne å snu på tankene sine, hvis hun ikke først regulerer følelsen. Så det vi jobber med er å regulere følelsen og avspenne en reaksjon i kropp. Nesten, det gjør jeg veldig ofte. Og når den er i ro, så er det mye lettere å si ja, men han smilte jo sist gang. Så det er tanken min som sier at smiler han egentlig like mye, og vil han egentlig ha meg? Så det er tankene hennes. Men hun klarer ikke å slå i stykker en tanke, altså hun klarer ikke å bruke en tanke for å regulere en følelse.
Nemlig.
Følelsen må reguleres først eller samtidig. Og så er det lettere å si til seg selv, ja, jeg erkjenner at sånn er det ikke.
Og det du gjør for å hjelpe personen å regulere følelsen, er det litt sånn pusteteknikk eller mindfulness?
Det kan være pusteteknikk, det kan være oppmerksomhet i sanser. Bare det å instruere folk i å lytte til lydene, altså i rommet for eksempel. Bare bli oppmerksom i å lytte, så skjer det en regulering nesten helt av seg selv. Ikke bare nesten, helt av seg selv skjer det. Ellers har du vært forsket på for eksempel bokspusting, som regulerer følelse i øyeblikket, men det regulerer følelse også i, på en måte hvis man gjør det, la oss si 5 minutter daglig, så har man sett da, på en sånn studie over en måneds tid, at folk får en nedregulert på en måte stress resten av dagen også. De hadde på seg sånne loop bands, tror jeg, eller et eller annet sånt. Og det var boxboosting, jeg vet ikke om du har vært borte
ja,
der.
Ja.
Så var det også det som kalles cyclic sigh, som er en sånn, du puster, eller det var egentlig fysiologisk sukk, kalles det, og det er at du puster helt inn, og så topper du den.
Ja.
Sånn sitte lite innpust, for det er masse, det er et eller annet med at man har alveoler nedi i lungene som kollapser litt grann.
Ja, ja.
Ekstra innpust, så får du ja, mer luft, og det er med på å regulere, og så skal man ta et langt utpust etterpå. Ja, så sånne ting driver jeg også, instruerer klientene mine, og så eksperimenterer vi, jeg får dem til å tenke på en situasjon som er vanskelig, og så tester vi. Så utforsker vi hva som skjer i kropp akkurat mens de tenker på det, og så på en måte blir de klare at okay, de spenner seg hvor de spenner seg, beskriver det, og jeg beskriver det sammen med dem, og så gjør vi noe, og så ser vi, har det effekt? Ja. Og som regel så kan det regulere det helt. Så, ikke sant, at de på en måte roer seg ned, og jeg kaller det mental eksponering. Du har jo eksponeringsterapien som går på at du har sosial angst, du skal gå på butikken for eksempel. Og så skal du gjøre det nok ganger, og så funker det. Men mitt anliggende er jo at noen ganger så er det å gå på butikken, så hvis du får en så sterk angstreaksjon, så er det jo en rett, altså det er ikke sikkert at det er en heldig ting å gjøre, så du må utsette deg for noe som er tålbart. Mens hvis du utsetter deg for mental eksponering, og du tenker på det, og regulerer reaksjonen i kropp, og du gjør det 20 ganger, så kan du tenke på den samme tingen uten at du får en fysiologisk respons.
Frykter. Ja, ja, ja. En sånn visualiseringstrening på en måte.
Ja, du visualiserer det og erfarer, ok, hva skjer i kropp? For det, liksom, du kan, dette er jo bare et veldig enkelt eksempel, men la oss si at den har angst for å gå på butikken. Så hvis jeg sier, ok, se for deg at du skal gå på butikken, så vil reaksjonen gå i kroppen umiddelbart.
Ja.
Og det ser hun eller han, og det ser jeg, og vi erfarer det sammen. Og så skal den da regulere det, og derfor så kaller jeg det mental eksponering. Du eksponerer deg mentalt, og så regulerer vi det. Så gjør vi det 20 ganger, og når jeg da sier, ikke alltid 20 ganger, men for eksempel, la oss si 10. gang jeg sier, se for at du går på butikken, så skjedde det ingenting. Så kunne den tenke den tanken uten en stressrespons. Så det handler om er jo at du kutter den automatiserte stressreaksjonen til en tanke.
Mm.
Så er det litt arbeid i det, for du må gjøre det litt. Men de som er villige til å gjøre det, de får til å jobbe med dette veldig effektivt.
Det er så stilig. Jeg har litt... Ikke på pasienter nødvendigvis, men med kjæresten. Hvis hun er sånn oppjaget og stressa, så får jeg henne til å ta planke først, og så inn i dusjen og ta iskald dusj. Det funker også veldig bra på...
Flott!
Så kan vi diskutere problemet.
Det er bra, det skal jeg... Mm. For da får du... Når du tar planken da, så blir du jo både... Du flytter fokus... Hun blir bare opptatt, pluss at hun gjør noe i kropp. Ja? Mm. Og skal det dusjen, det setter jo i gang dopamin. Produksjon, det setter vel andre hormoner som er inn i bildet også.
Ja, jeg er ikke helt sikker på akkurat hva det er, men det setter i gang noe jeg tror det er noe endorfiner også. Ja, veldig effektivt for å regulere sånn autonome nervesystemet der og da. Du blir veldig, du kan gå fra en helt sånn totalt stresset tilstand til en skikkelig sånn kullekulpt, kan man gå helt, snu det helt altså.
Ja.
Puste litt i den kullekulpen i dusjen der.
Ja, ikke sant? For da er jo sansene bare akutt på det som skjer i øyeblikket. Du må forholde deg til det. Det er ikke mulig å tenke på så veldig mye. Men, og en annen ting som jeg ofte gjør med klientene er jo at det blir jo litt, altså noe som... trene dem opp i å bli kjent med stressreaksjonen som foregår i kropp og så avspenne den, for det er jo en muskel. Jeg sier ikke, det er ikke bare en muskel, men diafragma, pustemuskelen, det er jo en av de tingene som spenner seg med en gang. Det blir litt farlig, og den grunne pustingen som man får når man er redd, som man puster opp i brystet, det skyldes jo at diafragma ikke er avspent. Klarer å avspenne det, og det er ikke så lett alltid å få til, men noen får det til veldig godt. Når de klarer å avspenne det, så vil jo pustemekanismen gå i gang av seg selv, og så plutselig så drar man luft inn i lungene, og så signaliserer jo kroppen til en selv at nå er det ikke farlig. Så pusten, ikke sant? Den avspent pust i seg selv er jo et signal om at faren er over. Så det er også en ting som vi jobber med da.
Veldig spennende. Dette kunne vi snakket lenge om, tror jeg. Det er veldig interessant.
Jeg vil løpe litt av en Emmy for så vidt, da. Men veldig interessant. Så når du spør hva jeg er opptatt av, så er jo det dette er jo veldig opptatt av.
Mm.
I hverdagen min.
Hvis jeg har en tanke om sånn, det er jo mange som hører på denne podcasten som kanskje er veldig i startfasen av å lære seg å motivere en intervju, da. Enten i yrkespraksis eller... Mange som jeg har fått tilbakemelding om synes liksom det er litt spennende å lære om for sånn til bare sånn personlige relasjoner og sånn. Så jeg lurte på om du kunne si noe om sånn fra starten da du begynte å lære deg motivere en intervju og sånt, hva slags nytte du har fått av det, både sånn som terapeut, men også i eget liv, hvis du har noe, har du noen tanker om det?
Mm-hmm. Absolutt. Det første jeg tenker på er jo barna, da. Og det å gjøre, ikke MI, nå sa jeg det veldig sakte, men jeg skiller mellom den strukturerte måten å drive metoden på for å oppnå indre motivasjon, og for å støtte i, som en sånn forståelse, eller dempe motstand, eller på en måte bruke elementer av verktøyet. Og for eksempel med barna, hvis det skal være fra det private, så er det jo sant, i alle stort og smått, når de er lei seg, eller sint, eller frustrert, eller et eller annet sånt, det å gjøre en velplassert refleksjon, og med velplassert mener jeg det, da, at det er en refleksjon som finner det det handler om. Sant, gutten min, og, det er jo mange år siden nå, bare som et eksempel, da, sant, ikke vil på skolen, og sant, jeg kan si noe som at, du ønsket du kunne slippe, og det hadde vært så deilig å bare være hjemme. Ja? Og han spretter opp og løper til døra. For eksempel, altså det er veldig sånn, for hans del da, så var det sånn, bare det å bli hørt, skal opp en lang bakke, jeg har ikke mulighet til å hjelpe han, han har en sykkel, og jeg har trillet sykkelen på den andre. Så jeg får ikke til å hjelpe ham. Og han klager og klager og klager, og så sier jeg, åh, det var skikkelig slitsomt å gå opp den bakken. Og så marsjer han opp resten av bakken, sier ikke et ord. Og går i vei. Nå er ferdig.
Så kult med sånn umiddelbar respons.
Ja, eller den, liksom sånne eksempler på, skakka på lua da, når jenta var liten, og det var 10 minusgrader, og nekter av på lua første dagen, så tenker jeg meg ikke helt om, og ja, men du må ha på lua, og forklare hvorfor du blir syk, og det er kaldt ut, og det ingenting hjelper, og det er bare skrik og drama, og til slutt så er det på, ta på lua, komme seg ut, men ikke spesielt hyggelig da. Så, ok, tar jeg meg selv i dag, ja, ok, prøver den på nytt i morgen. Neste dag, ok, nå skal jeg i hvert fall lytte da. Åh, du hadde ikke noe lyst til å ha på den lua, og den klør, og du liker den ikke, og du skulle ønske du kunne slippe. Og så må vi ha på lue, fordi det er kaldt. Ikke sant? Og underveis så sier hun jo ja, og så bekrefter, og så sier jeg, og så må vi ha på lue, du kan bli syk. Og da er det på med lue, ut i bilen, alt fint.
Det er liksom, jeg tror vi, det er som om vi mennesker blir født med en sånn der tanke om at så lenge vi har hørt det, så har den andre skjønt at vi har hørt det. Men at du bare, når du reflekterer tilbake og viser liksom at du har hørt, det er så verdifullt.
Ja, det er virkelig. Så det er vel kanskje hovedsakelig sånn på privaten. Når det gjelder i min egen praksis, så er det jo reflekterende lytting som er det jeg bruker aller mest, men jeg har jo parterapi, og da jeg underviser ikke, men jeg lærer dem å gjøre reflekterende lytting til hverandre.
Ja.
Sånn at vi jobber veldig mye da i parret med at de skal ta hverandres perspektiv. Og det har jo to veldig viktige effekter. Det blir mye mer synlig i parterapi, men det er jo også en viktig ting når man er veileder. Effekten av å forstå mer når jeg er nødt for å sette ord på den andres perspektiv, den er veldig viktig, ikke sant? Som veileder også. Når jeg prøver å lete opp grunner for at vedkommende gjør som den gjør, så øker også min empati i det jeg gjør det. Mens når vi gjør det med et par, da, så vil jo det være en helt essensiell eller helt nødvendig ferdighet som de har. Ikke sant? Fordi veldig ofte så er jo konflikter i parret skyldes at de mistolker, og at de er hverandre, og at de prøver å bli hørt. Så hvis den ene prøver å bli hørt med å si hva den føler og tenker, og den andre ikke responderer på det, men responderer med å si hva den føler og tenker, og prøver å bli hørt, så er det ingen av dem som klarer å høre hverandre.
Mm.
Hvis du bytter da, i gåstegn, bytter ved at den som, la oss si person 1 i parret, skal ta den andres perspektiv med refleksjoner, så vil den føle seg hørt og møtt, og dempe, det regulerer jo dens følelser, sånn at det faller litt til ro. Men i tillegg da, effekt nummer 2, det er jo at den personen som lytter eller gjør refleksjoner, den øker sin forståelse, og jeg sjekker alltid ut, for jeg har lyst til at det skal formidles i parterapien, at de ser at i det jeg faktisk tar den andres perspektiv, jobber for å sette meg inn i hva det handler om, så øker også min forståelse. Og det denne makkeren da har prøvd å si i 4 år, for den har jo prøvd å si alle disse tingene, men det går ikke inn, for de er bare i konflikt, de er i skyttegrav, så de tar ikke inn det den andre sier. Men når du faktisk da får jobben av at ok, du skal sette ord på hva det handler om, følelsen som ligger under, og grunner til at det er som det er, og den gjør det, så har du da de to effektene som er veldig effektivt. Så på utrolig kort tid egentlig, kan man få til en dynamikk som er i større grad basert på forståelse og empati, eller ja.
Jeg liker veldig godt den der tanken om at den effekten er litt tosidig. Jeg tror veldig, sånn som når vi lærer bort motiverende intervju, så er det jo veldig ofte at det blir sånn at reflekterende lytting, det gjør du for å hjelpe personen å bli mer motivert, at det, men jeg tror den er veldig undervurdert, den effekten det har på oss selv, Og gjøre og ha liksom reflekterende lytting som en praksis eller som en ferdighet som man øver på. Jeg tror at det, akkurat som du sier, at det styrker jo min evne til empati, det øker min nysgjerrighet. Jeg endrer meg. Og det at jeg endrer meg gjør jo også at det blir lettere for den andre å, eller det har jo også en veldig effekt. Og jeg tror også på sikt, tror ikke du også det, at hvis du driver med reflekterende lytting i mange år, så blir det jo litt, du blir kanskje, blir man mer empatisk av det?
Det er i hvert fall lettere, eller det er veldig enkelt å si. Hvis du har lett etter grunner til at folk tenker, føler og erfarer det de gjør mange nok ganger, så er det jo en lettere vei dit. Det er en sånn, det er lett å koble på at det kan handle om det eller det eller det eller det. Sånn at impulsen er jo til å prøve å forstå hva det handler om, framfor å dømme det. Jo mer man gjør det, vil jeg si da. Men i forhold til undervisning av dette her, så tenker jeg det med og effekten på veileder er litt viktig. For noen ganger så vil jo folk si sånn, eksempel Roger, han sa, har sagt, en av de viktige tingene som veileder skal gjøre, er jo å være kongruent. Det skal være en samsvar mellom det du uttrykker og det du kjenner, det du føler. Og så får jeg ofte spørsmål, ja, men hvordan kan det være et samsvar hvis jeg faktisk syns at det han gjør er helt på trynet, og jeg syns han er den største dust på jord som kan finne på å gjøre sånne ting? Og så vil jeg svare, og jeg tenker at her kommer det inn, at i det du jobber med å forstå dens perspektiv, så øker også din empati. Og til slutt så vil man ha den grunnleggende empatien. For at det finnes for ethvert menneskes handlinger, og det pleier jeg ofte å understreke både i terapi for så vidt, men også i kurs. Ethvert menneskes handlinger har alltid en grunn.
Ja.
Det finnes alltid en god grunn for det mennesket å handle på den måten som det gjør. Og så kan man jo prøve å debattere det og si ja, kanskje man kan argumentere mot, men jeg vil si at man kan egentlig gå så langt og si at det finnes alltid noe å forstå til at det ble som det ble.
Ja, det er min erfaring også fra sånn jobba på akuttpsykiatrisk og sånt nå, og hatt pasienter med de rareste vrangforestillingene, og det nesten uten unntak, altså jo mer man få høre om den personen, om fortiden, måten du tenker på, tanker og følelser, så plutselig så gir de der vrangforestillingene til med litt sånn mening, da.
Ja.
At du bare sånn, åh, ja, men selvfølgelig bruker du det for, altså det, man kan liksom, om man, hvor mye av det som man konstruerer, og hvor mye av det som er liksom, det vet jeg ikke, men det er veldig fint. Og det med at man utvikler liksom evne til å kunne sette seg inn i hvordan andre tenker og føler underveis ved å praktisere motiverende intervju, da, ved å praktisere reflekterende lytting. Jeg synes det er veldig spennende. Det er på en måte litt sånn karakterbyggende, synes jeg. Jeg synes det har vært så mye lettere å forholde meg til kjæresten min og til venner og sånt nå enn kanskje for 10 år siden, da. Eller, det kan jo være mange grunner til det, men jeg merker så ganske sånne endringer på meg selv, da. Og jeg har blitt mye mer sånn der lettrørt og gråter jo hele tiden liksom av ja, sånne ting også. Lurer på om jeg har at det har med å stadig vekk bli satt i situasjonen hvor jeg får muligheten til å utforske og prøve å forstå andre og sette meg inn og validere følelser og.
Du kommer jo veldig nær kontakt med et annet menneske i det, da. Det er sånn ekspresstog inn i en annet menneskets erfaringsverden. Både motiverende intervju, eller jeg tror ikke både, altså den samtaleferdighetene, reflekterende lytting, det å lete opp det handler om for personen, det skaper såpass rask relasjon at den åpner seg på en sånn måte at det er jo bare et nydelig menneskemøte. Får personens følelser og tanker så tett på, da. Så når du sier at du blir lettere, så tenker jeg du er jo i, gjetter jeg på, da, eller i hvert fall min erfaring er at man er i veldig dyp kontakt med andre mennesker på en litt spesiell måte. Som jeg ikke syns jeg helt får. Dette er jo kanskje like mye sånt det terapeutiske, da. Jeg får ikke helt det samme med venner. I sånne settinger, for da kan man ikke styre det dit. Det er jo egentlig så en metode som for så vidt er forbeholdt et profesjonelt rom. Særlig styringsbiten i det, at jeg jobber på å få vedkommende til å gjøre seg erkjennelser. Det krever jo at jeg er styringsansvarlig i samtalen, hvilket man ikke er med venner selvfølgelig, eller med kjæresten sin. At man kan støtte og forstå og bruke refleksjoner, ja, elementer av det, ja. Men den, det å komme veldig sånn tett på den måten, det synes jeg er mye mer sant, i den settingen. Da. Når jeg kan jobbe tett på i forhold til en annen problemstilling.
Det er kjempespennende. Vi begynner jo å gå litt tom for tid her nå, da, men jeg lurte på, har du noe til å avslutningsvis, har du noen sånne, noen gode historier eller suksesshistorier fra kurs eller fra terapi eller noe sånt som du kommer på, som du vil dele med lytterne?
Altså, jeg har jo par som sier at, jeg vet ikke om det en suksesshistorie, men som sier at ikke de hadde vært et par hvis ikke de hadde lært den måten å kommunisere på. At de hopper og går fra hverandre, og når de kunne få altså det verktøyet og de perspektivene, så kunne de, da klarte de å snu dynamikken som foregikk, da, som er skyttegravsdynamikken, eller hva skal jeg kalle det, og gjøre seg sant, nok bevisst da, på hva det som foregår, hvordan kan jeg gjøre det annerledes, og så klarte de å snu skuta.
Mm.
Og et bra parforhold.
Det vil jeg jo definitivt si er en suksesshistorie.
Ja. Og det er jo også det nydelige da, med den jobben, at man ja, får en mulighet da, til å støtte på den måten, eller formidle ting sånn at folk kan nettopp ikke akkurat få fred, men få en mer fredfull hverdag.
Der kom fred- og konfliktmasteren inn igjen.
Det var avrundingen.
Tusen takk for at du stilte opp til denne veldig gode samtalen. Jeg lærte masse og ble veldig inspirert til å fortsette å ha motiverende intervjuer og fortsette å lære meg metoden og jobbe med det. Til dere som hører på, hvis du har lyst til å lære mer om motiverende intervju, så har Solveig Høg Krohn sin nettside, heter motiverendeintervju.no. Der er det masse ressurser, masse gode artikler om motiverende intervju. Og det er også mulig å få ta kontakt med deg via den nettsiden. Stemmer ikke det, Solveig?
Absolutt. Hvis man er nysgjerrig på mer, så er det bare å ta kontakt. Men så må jeg også si til deg, Herman, at dette var en veldig fin samtale. Det er jo noe med det, og så setter jeg ned, og så slår jeg en prat på en times tid om et tema vi begge liker. Det er jo veldig stas.
Veldig stas. Eneste problemet er at tiden går så fort at man...
Da var det, jeg pleier å si det. Det er så fort.
Ja.
Ja, takk for at jeg fikk være med.
Jo, bare hyggelig. Og ha en fin dag videre til deg og til alle som hørte på.